Nil Ascetul, viața și scrierile lui. Sub numele de Nil, tradiția ne-a lăsat o mulțime de scrieri duhovnicești, care cu siguranță sunt de la mai mulți autori. De pildă, autorul colecției de scrisori, în 4 cărți, pare să fie deosebit de autorul celor 7 povestiri, care descrie omorârea călugărilor de la muntele Sinai, din prilejul unei năvăriri a barbarilor în acel loc sfânt. Scrisorile mărturisesc că sunt alcătuite de un egumen al unei mănăstiri, de lângă sau din Ancira, Ankara de azi. Iar în povestiri ni se fățișează ca povestitor un bătrân pusnic care a părăsit de dragul lui Dumnezeu toate și s-a retras împreună cu fiul său Teodul la muntele Sinai, ducând viață de pusnic. Acolo s-a întâmplat după câteva vreme incursiunea barbarilor și omorârea multor monahi, din care prilej Teodul a fost luat în robie, iar bătrânul său tată a scăpat cu fuga. Însă Teodul a reușit să scape din robie și să se întâlnească cu tatăl său. Deși bătrânul din aceste povestiri nu-și dă numele, el a fost socotit una cu Nil, căruia i s-a alcătuit astfel ușor o biografie pe baza datelor din povestiri și s-au atribuit și scrisorile și toate celelalte scrieri ce sunt păstrate sub numele lui. În Sinaxarul din Constantinopol, din veacul al X-lea, și la istoricul Nichifor Calist, din veacul al XIV-lea, această biografie are următoarea formă. Nil, născut dintr-o familie de neam ales din Constantinopol, deținea pe timpul împăratului Teodosie, 379-395, înalta slujbă de prefect al capitalei. El trăia într-o căsătorie fericită, având un fiu și o fică. Din dragoste de Dumnezeu a părăsit viața sa fericită în această lume și s-a retras cu fiul său Teodul la Sinai, în vreme ce soția sa s-a retras cu fica ei în pustia Egiptului. Hoardele barbare au scăldat într-o sabie de sânge muntele Sinai. Nil a scăpat prin fugă, Teodul a fost luat în prinsoare. Reuși însă curând să scape și să-și afle tatăl pierdut. Episcopul de Elusa, la granița dintre Arabia și Palestina, sfințit într-un preot atât pe tată cât și pe fiu. Restul vieții îl petrec cu Nil iarăși în muntele Sinai. Dar datele acestea, luate în cea mai mare parte din povestiri, nu se potrivesc cu autorul scrisorilor, care se pare că a alcătuit cele mai multe din scrierile cunoscute sub numele lui Nil. Acesta, după ce s-a făcut monah, a trăit, dacă nu tot timpul, cel puțin timp îndelungat în Ancira, în Galatia. El n-a fost pusnic, ci monah chinovit și egumen de mănăstire. În scrisori, el se înfățișează statornic ca învățător al monahilor tineri. El cere mereu ca monahul să rupă toate legăturile care îl leagă de rudenii, ceea ce nu se potrivește cu bătrânul de la Sinai, atât de legat de fiul său. Astfel, numele de Nil Sinaitul, folosit în timpul mai nou tot mai mult, nu poate a fi potrivit pentru autorul nostru. Mai potrivit e numele mai vechi, de Nil din Ancira sau Nil Ascetul. Lipsește orice știre că acest Nil ar fi fost vreodată la Sinai. El se bucura, pe la sfârșitul veacului al IV-lea, de o autoritate mare. Din corespondența sa aflăm că conducătorul goților, Gainas, care a murit probabil la 23 decembrie 400, intrase în tratative teologico-dogmatice cu Nil. La o cerere a împăratului Arcadie de a se ruga pentru Constantinopolul cel greu încercat de cutremure dese și de foc ceresc, Nil îi răspunde într-o scrisoare pe la anul 407 că nu îi poate îndeplini dorința pentru că aceste bătăi vin din pricină că a fost exilat stâlpul bisericii, lumina adevărului, trâmbița lui Hristos, prea fericitul episcop Ioan. Faptul acesta și folosirea scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur arată că Nil a fost un mare admirator al acestuia. Din alte scrisori se vede că Nil a apucat și vremea celtelor nestoriane, reprezentând învățătura cea dreaptă a bisericii, întrucât pare să fi trăit până la o vârstă înaintată, a putut viețui până pe vremea sinodului de la Efes, 431. Scrierile care aparțin în chip aproape sigur lui Nil, ascetul, sunt următoarele. 1. Colecția amintită de scrisori, împărțită în 4 cărți. Din cele 1061 de scrisori, unele au rezultat din îmbucătățirea unor scrisori mai mari sau din închegarea la un loc a unora mai mici. Altele ni se înfățișează într-o formă ciuntită. Unele iară sunt dublete aproape literale ale altor scrieri sau extrase din anumite scrieri ale lui Nil sau ale altor scriitori, mai ales ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Dar abstrăgând de aceste operații, pe care le-au putut săvârși copiii știi cei mai vechi, sau în parte chiar Nil, corpul scrisorilor, reprezintă o unitate și vine în general de la același egumen din Ancira. Este o corespondență de duhovnic care se adresează unor persoane din toate straturile sociale, dar mai ales călugărilor și preoților, înfățișându-le idealul vieții desăvârșite, care se ajunge prin modelarea treptată a eului propriu, după chipul lui Iisus Hristos, căruia nu trebuie să-i fim numai învățăcei, ci și imitatori. În acest scop se cere o biruință asupra patimilor trupului, o întoarcere a sufletului înăuntru său pentru găsirea liniștii și a stării de nepătimire, condiția neapărată pentru unirea cu Dumnezeu prin contemplare. Harisma nepătimirii depline nu se poate câștiga însă în viața pământească. Pentru a ajunge la nepătimire, se cere o luptă îndelungată și necurmată, dar ea se capătă numai prin darul lui Dumnezeu. Lupta continuă e necesară și din motivul că omul cât trăiește poate oricând să cadă, iarăși în starea pătimașă. Dar asceza nu e un scop în sine, ci numai un mijloc pentru a scăpa de patimi, ajunge adică la nepătimire. În scrisori, ca în toate scririle sale, Nil se dovedește un mare maestru în tâlcuirea alegorică a Sfintei Scripturi, îndeosebi a Vechiului Testament. 2. Tot al lui Nil este cuvântul ascetic, în care sunt multe texte paralele cu cele din scrisori. El a fost adresat unor călugări chinoviți, cu viață moleșită, pe la anul 425. În această scriere, Nil începe prin a arăta ce este monahismul, această adevărată filosofie a vieții, lăsată nouă de Hristos și practicată într-un chip înălțător de înaintași, capitolele 1-5. Descrie apoi decăderea lui prin preocuparea de cele materiale și combate cu tărie această tendință, capitolele 6-19. O mare parte din scriere se ocupă cu datoriile egumenilor și cu însușirile lor, capitolele 20-44. Deosebit de frumoasă e partea în care arată temeiurile pentru care cei ce au îmbrățișat viața monahală nu trebuie să mai păstreze nicio legătură cu lumea, capitolele 45-75. Folosind ideea lui Aristotel, încetățenită în asceza creștină de Evagrie, că orice lucru văzut, orice idee cunoscută dă o anumită formă minții, Nil spune că monahii, despărțindu-se de lume, au hotărât să șteargă din mintea lor toate formele lucrurilor care stârnesc în ei patimile. Dar dacă revin la amintirea acelor lucruri sau la grija asemenea celor din lume, continuă să se vărsa în ea râul formelor care le angajează sufletul în cele de jos. De vor intra alte și alte forme, nu va putea șterge monahul nici pe cele de mai înainte, cugetarea fiind ocupată cu cele ce vin. Prin aceasta, osteneala pentru a tăia patimile se face în chip necesar mai grea, acestea căpătând putere din creșterea lor treptată și acoperind puterea de străvedere a sufletului, cu închipuirile care se adaugă mereu, asemenea unui râu în curgere necontenită. Cei ce vreau să vadă uscată albia râului, rămânând în ea doar câteva lucruri vrednice de cunoscut, nu folosesc nimic scoțând apa din locul în care cred că se află ceea ce caută, apa care curge din sus, umplând îndată locul golit. Dar de vor opri cursul de mai în sus, li se va arăta pământul fără osteneală, apa rămasă ducându-se la vale de la sine și lăsându-le pământul uscat pentru a afla cele dorite. Tot așa este ușor a goli formele care dau naștere patimilor, când simțurile nu mai aduc pe cele din afară. Dar când acestea, trimit înăuntru ca un torent chipurile supuse simțurilor, nu este numai greu, ci cu totul cu neputință a curăți mintea de o asemenea inundație. Capitolul 48. Nil nu urmărește în scrisul lui sufletul până la întâlnirea pozitivă cu Dumnezeu, dar descrie toate treptele până în preajma acestei întâlniri, dintre care cea mai înaltă este curăția completă a lui de orice formă, pentru ca, dezamăgit de orice contur, să poată primi pe cel nemărginit. Nil descrie toată desfășurarea efortului negativ al sufletului, adică asceza propriu-zisă, ca să se oprească la punctul unde asceza trece în mistică, efortul negativ în trăirea tainei prezente pozitive a lui Dumnezeu. Dar Aristotel spusese că mintea nu mai primește întipăriile chipurilor exterioare, ci și dă formă lucrurilor văzute și cunoscute. Nil încetățenește în asceza creștină și această idee. S-ar părea că avem aici o contrazicere. Dacă lucrurile dau forma lor minții, cum mai dă și sufletul o formă lucrurilor? Aici intervine puterea patimilor, de care, ținând seama acești scriitori creștini, dau teoriei lui Aristotel un aspect nou și un plus de evidență. Lucrurile dau minții forma lor nu numai întrucât mintea se strânge după fiecare, cum se strânge un elastic după forma lucrului pe care îl cuprinde, ci și întrucât orice lucru privit face să se adauge la cunoaștere o poftă, o dorință, o patimă după el. Și odată ce mintea este invadată de o anumită patimă sau de mai multe, care stăpânesc în ea statornic, toate lucrurile pe care mintea le privește după aceea sunt văzute prin prisma acelei patimi a acelui interes. Dacă așadar patima este aceea care face mintea să dea lucrurilor create anumite forme, lipsa patimii nu va mai lega mintea de lucruri sau în orice caz o va face să le acorde o privire simplă, cum spune Evagrie și apoi Sfântul Maxim Mărturisitorul, care nu o împiedică de a vedea pe Dumnezeu, ci tocmai o ajută. Privirea simplă a lucrurilor, privirea lor ca făpturi simple ale lui Dumnezeu, nu ferește mintea numai de înțepenirea ei în forme învârtoșate, primite de la lucruri, ci și de popularea spațiului din jur cu asemenea forme, așadar de amândouă piedicile care stau în calea vederii lui Dumnezeu, cel nemărginit, cel dincolo de forme. Mintea își păstrează vioiciunea, elasticitatea ei, putând trece ușor de la privirea lucrurilor mărginite la contemplarea lui Dumnezeu cel nemărginit. Nu mai e patima cu rostul ei de clei între minte și lucruri, cu rostul ei de anchilozarea minții în forme mărginite și de închiderea ei într-o lume de forme mărginite. Să observăm că forma dată de minte lucrurilor le împrumută totodată o consistență pe care lucrurile nu au în ele înșile. Iată cum prezintă Nila Ascetul acest rol al patimilor. Sufletul care se odihnește de mulți ani între lucrurile vieții stă lângă idoli, care prin ei sunt fără formă, dar primesc forma de la meșteșugul omenesc. Căci oare nu e un lucru fără formă bogăția și slava și celelalte lucruri ale vieții, care nu au în ele nimic statornic și hotărât, ci simulând adevărul printr-o asemănare ușor de întocmit, primesc de fiecare dată alte și alte schimbări? Formă le dăm noi, când prin gânduri omenești născocim închipuirea unui folos lucrurilor care nu slujesc spre nimic, căci când lărgim necesitatea strictă a trupului într-un lux fără rost, pregătind mâncarea cu nenumărate bunătăți și pe urmă, învinuiți de această deșertăciune, ca unii ce am urcat în deșert la consumații desfătătoare, o trebuință ce putea fi împlinită cu puțin, făurim apărări ca pentru lucruri ce eram dator să le facem, ce facem altceva decât ne silim să dăm formă materiei fără formă. Dintr-un alt punct de vedere, dorințele, patimile și peste tot legătura cu lucrurile lumii sunt asemănate de Nil cu niște veșminte pe care omul poate fi prins în lupta cu puterile contrare sau care îl pot împiedica în alergarea sa spre desăvârșire. De aceea omul care s-a dezbrăcat de patimi e asemenea unuia care luptă gol în arenă și adversarul nu are de ce să-l mai prindă. Asemănarea aceasta o desfășoară Nil Ascetul pornind de la întâmplarea dintre soția lui Putifar și Iosif care, prins de veșminte de către aceia, și le lasă în mâinile ei și fuge. Veșmintele sunt lucrurile trupești prin care, prinzând plăcerea pe cineva, îl atrage la ea și cel ce le ține pe sine va fi trântit la pământ în lupta cu cei ce l-au dezbrăcat. Astfel, luptătorul pentru neprihănire, când s-a văzut pe sine tras cu sila spre plăcere și spre unirea împreunării, apucat de ceea ce era mai trebuincios trupul, adică de veșmânt, învățând că trebuia să se afle gol în casă cu stăpâna care poate să-l biruiască cu sila, părăsindu-și veșmintele a fugit și a ieșit afară, umblând ca în rai, gol în virtutea lui, asemenea omului din tâi, care primise de la Dumnezeu ca pe o cinste deosebită dezbrăcarea, până ce, prin neascultare a ajuns la trebuința hainelor. Căci până ce se lupta cu vrăjmașii, care îl sfătuiau să calce porunca lui Dumnezeu, stătea gol în arenă ca un luptător, dar după ce a fost biruit și scos afară din luptă, s-a îmbrăcat după cum se cuvenea, lepădând dezbrăcarea deodată cu deprinderea de luptător. Capitolul 65. Când asemănarea aceasta se cuprinde mult adevăr psihologic, ne dovedește faptul că ea a fost reluată în timpul mai nou și întemeiată printr-o puternică analiză existențială a omului de către Binz Wagner, fără să știe de Nil Ascetul. Orice parte, însușire sau slăbiciune, prin care un om poate fi prins de un alt om sau de un lucru oarecare, e asemănată de Binz Wagner cu un mâner, iar mijlocul prin care poate fi prins cu o mână. Poți prinde pe cineva spiritual prin urechea sa, impresionându-l prin ceea ce îi spui, prin cuvântul ce și-l dă, făcându-l responsabil de păzirea lui sau prin nume strigându-l. Prinderea cuiva prin pasiune o numește Binz Wagner, prinderea prin locurile slabe. Restrângându-ne la această grupă de locuri slabe, care denotă într-adevăr slăbiciunea omului, am putea spune în termeni creștini că mânerele prin care poate fi prins cineva sunt patimile sau dorințele, iar mâna care îl poate prinde este ispita. De pildă, iubirea de slavă de șart este un mâner care poate fi prins prin lingușire, lăcomia pântecelui un mâner care poate fi prins prin arătarea unor mâncări gustoase, înclinația spre desfrânare, prin fața unei femei frumoase. Și nu numai o parte din om e prinsă prin acea patimă, ci tot omul. Întreg omul devine un sclav purtat de belciugul patimei de către cel ce știe să-l prindă de ea. Deci foarte potrivit e considerat omul care nu poate fi prins de nicio patimă, ca un om gol care lunecă de sub orice voință de a-l prinde, de a-l aservi, cum zice Nil, sau ca un om care nu prezintă niciun mâner, niciun belciug de care se poate fi prins, cum zice Bisvanger. 3. Către Magna, diaconesă din Ancira, despre sărăcia de bunăvoie, scrisă după 426 sau 427, la scurtă vreme după cuvântul ascetic pe care îl amintește. Deci indicațiile ce le dă autorul despre sine, el pare că trăiește în Ancira și destinatara la fel. De aici se vede că este unul și același cu autorul epistolelor. Ca și în cuvântul ascetic, Nil blamează și în această scriere tendința mănăstirilor de a strânge averi și cerșetoria călugărilor prin orașe purtați de pofta după bunuri lumești. După Nil sunt trei feluri de sărăcii. Sărăcia cea mai înaltă, cea a sfinților și a protopărinților dinainte de cădere, care lasă sufletul să se dedice cu desăvârșirea lui Dumnezeu. Sărăcia mijlocie, care îngăduie într-o măsură redusă, și grija de trup și sărăcia cea mai de jos, care leagă sufletul cu totul de cele pământești. Nil îndeamnă pe călugări la sărăcia mijlocie și o sândește sărăcia cea mai de jos ca pe o cădere de la idealul monahismului. 4. Cuvântare la moartea lui Albian. Albian a fost, se pare, monah într-o mănăstire din Ancira. Însuflețit de o râvnă sfântă, s-a dus să viziteze locurile sfinte din Palestina, iar de acolo s-a retras în pustia nitrică din Egipt, unde a și murit. 5. Tratatul despre folosul ce l-au monahii petrecând departe de orașe în pustie. În el se arată că petrecerea în singurătate apără pe monah de împrăștierea minții și de ispite și îl ferește de dorința după slavă deșartă care strică chiar faptele bune și este greu de ocolit în mijlocul oamenilor. Conținutul acestei miscrieri consună în general cu ideile din cuvântul ascetic și sărăcia de bunăvoie. 6. Tratatul despre cele 8 duhuri ale răutății. Cu aceste 8 pagini s-au mai ocupat și Evagrie și Casian în scrieri de ale lor. O cercetare paralelă a lor, întreprinsă de Degenhar, a arătat că fiecare din cei 3 autori a descris aceste patimi independent. Din celelalte scrieri cunoscute sub numele de Nil, de unele nu e sigur că sunt ale lui, iar de altele pare sigur că nu sunt ale lui. Din scrisul său, Nil se dovedește a fi fost un impunător chip de duhovnic al timpurilor de aur ale creștinismului, tare în scripturi, destoinic la cuvânt, de un temperament vioi și după împrejurări, plin de asprime, dar apoi iarăși bun și plângând cu cei ce plâng, sătul de lume, dar cunoscător al lumii, un om care își urma drumul său cu ochii deschiși, știind să călăuzească în chip sigur și pe alții.